Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Нигәҗәпхәл, без бөек Тукайыбызны һаманда аша киләбез. Еллар үтү белән ул яңа яклары белән ялтырый. Баксаң, аның әсәрләрен күңел күзе белән укыганда, татар кешесе аның яшәү рәвеше нинди булырга тиешлегенә дә төшенергә була икән. Хәер, бу урында сүзне шагыйрыбыз әсәрләре нигезендә Тукайча татар кодексын төзегән кеше, Татарстанның халык шагыйре Зиннур Мансурга бирик.
Каләм әхәлләре әледән әле искәрткәнчә, һәрбер әдип насип гомере дәвамында үзенең бердән-бер зур китабын яза. Табигый ки, олуг талант ияләре тарафыннан иҗат ителгән мондый фолиант ил көн өчен бәһаләп бетергесез рухи кыйммәтләрне гәүдәләндерергә мөмкин. Әгәр шулай икән, без бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукайның бөтен язганнарын халкыбызга мирас кылынган яшәеш дәреслегенә тиңләй алабыз. Чыннан да, аның дахилык белән тудырылган иҗаты биниһая тәгълим мөмкинлекләренә юл ача. Бар дигәннән зирәкләрчә файдалана белергә генә кирәк. Мондый затның классик әсәрләрендәге барлык сүзе генә түгел, хәтта һәрбер ым ишарәсе газиз милләтенә хезмәт итәргә тиеш. Нәкъ менә шушы куллану осталыгы җәһәтеннән без үз вазифабызны тулы күләмдә үтәүгә ирешәбезме соң? Раслап әйтү кыен. Әнә Габдулла Тукайның җәрәхәтле бәгыреннән савылган әлеге бердән-бер китабы эченнән татар кодексын үтәли күреп, аны халкыбыз диккәтенә юнәлтер эчендә безләргә бер гасырдан артык вакыт кирәк булды. Ах, аянычлы кыска гомер шәме ике яктан янып килмәсә, яки кемдер тарафыннан җаваплы йөкләмә куелса, шагыйраны үзе дә кәгазьгә төшереп калдырыр иде. Бер ничә нашир тәрҗемәй хәлен язып бирүен үтенгәч, исемдә калганнар рисаләсенә тотынырга кулы җиткән ләбәсә. Җәмәгатьчелек вәкилләре сорагач, Шәрик клубында халык әдәбияты турында лекция әзерләп укырга да, мәктәптә милли әдәбият дәресләре дигән дәреслек хрестоматиясен төзергә дә өлгергән. Ә татар халкын озын-узак гасырлар дәвамында тәрбияли алдырлык ушбу кодексқа килгәндә сүз дә юк. Габдулла Тукай аны үзенең язганнарында ярылып яткан тәҗрибә нигезендә әзерләр иде. Нишлисең, әлеге эшне тиешенчә ахырына җиткерү бөтен җаваплылыгы белән безгә тапшырылган. Шик шөбһә тумасын. Сезнең игътибарга кануни шәкелдәрәк тәкъдим ителгән бу җыелма төп-төгәл шагыйр каләме теркәп калдырган сүзләрдән генә тора. Хәрефкә хәреф туры килә дип нәкъ шундый очракта әйтәләрдер. Хәтта бүлекләрнең исеме дә аның әсәрләре тукмасыннан алынды. Кодекстан файдалану барышын җиңеләйтү максатыннан нибары тәртип саннары гына өстәлде. Алары да шагыйр стиле өчен ят түгел. Габдулла Тукай бүлем рәкимнәрен шактый еш кулланган. Инде шундый искәрмә дә биреп үтәргә кирәк. Кодекс калыбындагы әлеге у фикерләр ниндидер депутатлар төркеме тарафыннан түгел, ә айрым шагыйр исеменнән юридик таләпләрне күздә тотмыйча язылган. Монда шәхси башлангычның үстенлек итүе табигый. Шул ук вакытта көрәшче әдипнең фикри сүземтәләре дәүләти югарылыктагы иҗтимагый гомумиләштерүләрдән дә мәхрүм түгел. Кыскасы, боларның һәммәсендә белеп тору кирәктер. Тукайлы язмышыбызга рәхмәтләр белдерик. Пәйгамбәргә торлык шагыйребезнең еллар аша безгә җиткергән әлеге мөкаддәс бүләге иҗтихатка өндәүче әмәнәт буларак татар халкының алгарышына янә бер ныклы нигез ташы рәвешендә салынсын. Аллаһ тилектәшлек кылсын.
Ә исламның милләтне сакларга кушуы табигый. Безләрне туры юлга күндергән Коръан икәндер. Аңлангачтын Коръандагы бик күп серләр үз-үзеннән агаралар дини керләр. Ислам бит хак дин, ә хаклык һич шиксез гөл өстен булыр. Исламның милләтне сакларга кушуы табигый. Билгеле ки, дин кешеләрдән айрым түгел. Наданлык таптамасын яншилербез, каләмгә каршы бармыйк шәншилербез. Каләм хөкем йөртүче җир йөзендә, аның белән ант ителгән Нун сүрәсендә. Булар бит исламга терәк, безгә буларга таянырга кирәк. Көчсезләргә иптәш, көчлеләргә җитәкче булар. Бөтен ислам инануларын ашыктан ашык күрсәтүче. Каләм бөек, каләм дәрәҗәле, Хыдайның телендә ант урынында ул. Каләм данлы, каләм шанлы, каләм ул ширгә дава, кайгыны юар сабындыр. Исламның милләтне сакларга кушуы табигый улдыгы кеби, кызганырга лайык инсаннарны да ифрат дәрәҗәдә кызганырга кушуы да табигыйдыр. Исламның милләтне сакларга кушуы табигый улдыгы кеби, кызганырга лайык инсаннарны да ифрат дәрәҗәдә кызганырга кушуы да табигыйдыр. Дин димәк бетмәс тикәнмәс бер хәзинә ул. Шәригатебез Коръаны хадистер. Коръаны хадистә кыямат барачак. Анда бер дә шик шөбһә юктыр. Без хатабын нәбиин аятенә иман иткән мөселманнар. Һич бер вакыт пишән базарыннан пәйгамбәр вә мәзһәб башлыгы эзләмәскә тиешлебез. Һәр кешенең үз хезмәте вә хәләл кәсебе илә тапкан бер телем икмәге, юк шәригатьләр чыгарып, фәлән кеше кафир, фәлән бызык, син генә яхшы дип мактап, яхшы булудан артыктыр. Динле булып күренү бик яхшы бер кәсеп ул. Бер кешене кафир дип йөрү бик зур кабахәтлектер. Газиз иман капкасының ачкычы сезнең кулыңызга бирелмәмештер. Сез үзеңиз теләгән кешеләрне иман капкасыннан кертеп, теләмәгәнне чыгарып җибәрүгә нинди права таптыңыз? Юк, сездә бер нинди дә права юк. Наданлык сәбәпле кафиргә төшү җиңел инде. Бер дә исеңиз китмәсен. Мәккәи мөкәрәмәдәге Кәгъбә янында гынах кылу мөмкин булган шикелле, Киевтагы монастыр янында саваплы эш кылу мөмкиндер. Хак Тәңренең каршысында килешмидер тәһарәтсез намаз илә корбансыз хаҗ. Килешмидер Коръан уку, тәсбих әйтү, фәхиш, вәхшәт берлән тулган бер ханәдә. Фәхиш тавыш, фәхиш рух, фәхиш ки, фәхиш мәгънә. Менә шулар безнең фәхшиятсез пак мөселман түрләренә кереп утыралар. Әйдә, дуслар, бер тибрәник. Акны Тәңре яклар бит. Караны бер көн каралтып, акны бер көн аклар бит. Мөхәммәт динен яклаучы. Бу эшләрдә зәхмәтләмик муллаларны, дин эшендә башчы иттек без аларны. Җитәр дин исеменнән кеше талау, җитәр шәригат исеменнән халыкны каралту, җитәр булган шык суда балык тоту. Батсын фанатиклар. Җитми мырмыр хәтем, чын саф Коръан кирәк. Телсез муллалар бер нәрсә әйтмәкче булалар, ләкин ах наданлык, иреннәрен селкетәләр дә бір нәрсә дә фәһемләнмей. Ялғаншылар, ғәмәл сатып ашаучылар, үзләре яхшы аңлап җитмәгән нәрсәне балаларга укытып, ислам балаларының гомерен ашаган хәлфәләр, барлык юмартлыкларын һәммә гайрәтләрен трактирларда, мәйханәләрдә генә күрсәткән байлар, эй явызлар, динне хурланыгыз, мөселманлыктан көлдегез, галимнәрне танымадыгыз, туры сөйләгәннәрне кыстыгыз, издегез, җавап бирегез. Җаза бирми халык һич тә гынах эш яшерен эшләргә. Җазалау камчысын биргән гынахлы ул халыкка кем? Түгел, юк, бирмәгән һич кем. Ходай турлыклы, Ходай хаким. Ашау өчен күңелең борчылмасын. Үзеңне байлардан ярлы дип санама. Тыр-тыр итеп бәлешләргә йөгермә. Бәлеш белән гыйлем бергә җыелмас. Кымсыз кеше үлгәнче тыелмас. Кымсызлык түбән, бик түбән сифат ул. Азыгыңны Алладан өмет ит. Хәзрәтләр, хәттин узмагыз. Мөэмин булсаң, чын мөэмин бул. Намазыңны калдырма. Бездә җомга көннәргә дә бер дә игътибар юк. Ул көннең бәйрәмлеге бер дә күңелдән хис ителми. Халкымыз бүген җомга, бүген бәйрәм дип, яңа киемнәр киеп, руслар якшәмбене олуглаган кеби, олугламыйдыр. Мулла ахрысы фәрештә түгел. Аның да остабикәсе бар, бала чагасы бар, фатир тулисы бар. Нишләсен? Ашка үлсенме? Ну, булай булгач, мулла гаеплеме? Әллә безнең милләт гаеплеме? Әлбәттә, милләт гаепледер. Бер мулла биш вакыт намазда, җомгаларда, гаетләрдә имам тора, никах, талак эшләрен карый, казыйлык итә, туганнарны, үлгәннәрне, никахланганнарны яза. Шул арада ук мәдрәсәгә кереп, мөдәрис тә була, зиратка да бара. Җә, бер кешегә бу кадәр хезмәт бирелсен дә, ул кешегә ни өчен жалованье алу дөрес булмасын. Әүәл бер кешегә шул кадәр эш бирү дөрес түгел. Инде бирелгәч, аңар жалованье бирмичә тиләндереп йөртү дөрес түгел. Бер култыкка ике үгез башы сыймавы, бер кимәче ике кимәнең кыйрыгын тота алмаганы һәркемгә мәгълүм була торып, бер муллага әллә тагы 20 төрле эш биргәннәр. Шулай булгач, ул мулладан нинди укыту, нинди иҗтиһат, нинди хәйер көтәргә кирәк? Минем уемча, муллаларны жалованиеле ясарга кирәк. Бер, һәм аның өстендәге йөкләрнең һәрберсен айырып, үзенең ияләренә тапшырырга йөкләтергә кирәк. Ике, һәм буларның һәрберсенә айрым-айрым жалованиелар бирелсен. Муллаларның берсе бигрәк тук, икенчесе бигрәк ач булуының һәм дөрес укыта алмауларының һәммәсенә сәбәп жалованиесезлектер. Шуның өчен мин үз тарафымнан муллалар жалованиесез хезмәткә көчләнмәсеннәр дип әйтергә батырчылык итәм. Үзенә башка хатип, вагизләр дигәнебездә безнең хәзергә чаклы булган муллаларыбыз төсле минбәргә менеп, баласын тирбәтеп җыклатучы хатын шикелле, халык аңламаган тел илә киләп, җырлап, халыкны гыр-гыр җыклатмасыннар. Тик 3 мәртәбә әлхамдулиллаһны гарәпчә әйтсәләр җитәр. Вагизләр безнең үземезнең ана телебез илә, безгә, динебезгә, дөньямызга кирәкле вагизләр сөйләсеннәр. Халыкның тамырлары буенча каннарын йөгертеп, күз яшьләрен чыгарып, әллә кай җирләрен шимиттереп алсыннар. Минбәргә менгәш, фәлән мәкам берлән җырлау, тигән ки илә киләү бик зур яттыр. иске муллаларга алай гавам халкын килеп тирбетип жыклатканчы бер дә кешесез сахрага чыгып гараб шигырьләре киләсәләр артыграк булыр иде. Хатипнең сүзләре дару хөкемендәдер. Даруны шифа биргәч, ачы булса да эчәләр бит. Халыкның җыелган җире мәҗлестә милләт исеменә бер-ике кәлимә булса да, халыкны гылымгә, сәнгатькә эндәсәләр, нинди яхшы булыр иде. Мөмкин кадәр дөнья ахирәт өчен файдалы мәгърифәт хасил кылмак кирәк. Кыскасы гына, милләтнең тараккысына вә башка милләтләрнең аяклары астында тапталмауына кирәкле нәрсәнең һәммәсе дә саваплы вә хәерле бер эштер. Хәйдәгез туганнар, галәме исламга нур сашык, нурланык, тырышык. Без халыкны караңгыда калдырып адаштырырга кулымызда аз гына бер көч куәт тәнебездә жан бар вакытта аслан разый булмаячакбыз.
Гаилә өчен иң кирәге тигезлек. Өч кешедән дөньяда качып котылып булмый. Берсе кендек әбисидер ки, ул сине теләсәң дә теләмәсәң дә дөньяга тартып чыгарыр. Икенчесе жаушы каршыктыр. Ул сине аласы кызыңны күрсәң дә, күрмәсәң дә, алырга теләсәң дә, теләмәсәң дә үйләндерер. Өченчесе мәзиндер. Ул сине теләсәң дә, теләмәсәң дә жуар да күмәр. Теләсәң дә үйләндерер. Юк, ул алай булмый шул. Файдасыз бер ит кисәгеннән гыйбарәттер йөрәк. Пара-пара кисмәсә гышык мәхәббәт кайшысы. Әгәр булса сөю, кышаклау куллар арганчы. Убу булса әгәр шут-шут, ирен һәм бит кабарганчы. Гомердә сөйгәнем юк, һәм сөям дип әйтмәмен һич тә. Сөюнең мәгънәсе минчә бик үк гали, бик үк нишкә. Үзенә нәрсә лайык икәнен һәркем үзе белә. Мәхәббәт төрлечә. Мин ахрысы сөюдә дә милләтче. Мин татар кызының телен, сөйләшү рәвешен яратам. Өйләнү түгел сөйләнү. Гаилә хакында минем фикерем коры гына. Син аны, ул сине якыннан белеп яратышсаң, шуның өстенә килерең булса, һәркемгә өйләнү тиеш. Югыйсә, эшеңә сәнәк белән төрткәндә бер тамчы кан чыкмаслык булса, ике күңелдә шын мәгънәсе белән булган мәхәббәт уты янмаса, гаилә өчен әллә нинди түбән кешеләргә мөрәҗәгать йә тәлинкә тотарга булса, Алла сакласын. Тигез тиңлеккә юл куймау бездә гадәт. Ярын тиң пар булмаса, әлбәттә һәләкәт. Пар булу шарт. Пар булу шарт. Пар булу. Бирмәде Ләйлә кеби Мәхбүбәгә дөнья бәһә. Ул булай бер кыз гына каршында Мәҗнүн булмаса. Өйләнештә иң кирәге тигезлек. Күңелсез сүз сөйли бәгзе гақылылар хатын кызға. Фәкәт бір йыл күңелле дип, календар һәм хатын бізгә. Хатын үстінә хатын алсаң, житмәгәнме бір хатын, үш-дүрт хатын асырау нигә? Хәзерге үйләнүшеләр. Күңелләр саф шағында шәп, матур кыз сайлыйлар анлар. Булыр безнең хатын булса йөзе айдай диләр анлар. Әгәр басса дөнья һәм муеннарда бурыч тулса, убырлы каршыгыңны да алырлар акчасы булса. Алашкан кыз Төшкән ул сатлық қызлар рәтіне. Суына түшкән құшағы, шулай да ул типтіре, бітәсін сизіп тұра, жылысы көз яшләрін көз ішіндә киптіре. Ойнаш қылуы бик оңғайда, бала табуы бик шитін дилер. Ойнаштағы яман күзден Құдай өзі сақласын. Ғалиескер Камалының ойнаш әсәріне ишәре. Айрылу һәр вақыт нашарлыққа илтәдір. Айрылмағыз. Хүрриәт ирек барша кешеләргәдір. Бай, фақир, ғалим, жахил, ир ва хатын һәм милләт айрылмайынша һәр кемгә бер тигездер.
Сез Татарстанның халық шағиры Зиннур Мансурның бүйік шағиребез әсәрләренә нигезләнеп төзеген Тоқай ша татар кодексының 4-нче өлешен тыңладыгыз. Аны Флёра Хамитова белән Фуат Галимуллин укыды. Тоқай ша татар кодексының ахыры киләсе атналарда тапшырылачак. Ә хәзер, хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезнең игътибарга Тукайның замандашлары Сәгыйт Рәмиев белән Шәйхзада Бабич шигырьләрен тәкъдим итәбез. Аларны Шәүкәт Биктимер һәм Прозат Исәнбәт укый. Алдан Сәгыйт Рәмиев шигырьләрен тыңлап үтик.
Таң вакыты. Таң вакыты. Татар йоклый, мин йокысыз уянам. Уянам да тиле кебек тик бер үзем уйланам. Уйланам, уйыма батамын, тормыймын үзем, ятам. Ятмас идем дә җибәрми атадан калган хатам. Хатам тирән, тамыры ерак, бытагы дөнья каплаган. Каплаган да тора, тора һаман, яфрагын да какмаган. Какмаган бер яфрагын да, һич татар курку белән. Тегеләр генә төсә, зурая әле һаман да, колактан колакка туку белән. Тукыйлар колакка, укыйлар тарихын, тикшерергә төбен кушмыйлар. Аталар сөйли, бабадан ишетеп, балалар шуны хушлыйлар. Хушлыйлар шын күңел белән, ышанмыйлар һич, юк түгел белән. Башларын ваткан татарларның тик шул бер Алла. Бетәрләр микән татарлар Алла диди, әллә белерләр микән хаталарын бер алда? Һай, юк, хата бик зур, бөтен дөньяны бар иткән, бардыр. Үзе бердер. Әмма көнһенә ирешмәктән ғақылларны тар иткән. Эй, син, Ғабдулла, мүсілман болсаң ойлама юқны. Ят, юқла, юқла рәхәт, юқла тыныш, сақлан, сақлан, утқа таба ез тұтма. Юқ, юқ, мин шашам. Ята алмыйм урнымда, күккә ашам. Менә таң атты, әнә кояш чыкты. Әнә, әллә кем миңа кычкыра. Әй, син, кайгырма, шат бул, аягың бәйдән ышкына. Менә сиңа юл, бу анага угыл бул, ди миңа бер яш кыз күргәзә. Тух яңадан, мәгърифәтле анадан. Югисәң син, әй татар, бел, бетәсең ди, надан. Бетмә надан, тух яңадан, мәгърифәтле анадан. Бул кеше, үзең тырыш, өмет итмә. Хата ул, өмит Алладан.
Мин, димен мин. Мин дидисәм, миңа зур бер көч керә. Аллалар, шахлар, канунлар, булалар бер шуб кенә. бір өзім хыр қаламын кин жер жүзі һәм күктеді. Әй рәхәтсің шул вақыт, шуны тілемін күпкеді. Қай вақыт мен үләмін, сеймім өзім дә өзіме. Күрмей тұрсам ол менімні, я ішітмей сөзіне. Үләмін, хеш ішлей алмайым, таба алмайым барны да. Бар халық шат өзләрінше, мен бір өзім қайғыда. Әммәсін қайшан көзіме, ол менім бір көріне. Мінәмін көкнің жоғары, ин жоғары түріне. Дүнжада бар су менікі, бар қара жер менікі, бар тау, орман, бар матур қыш, барысы да менікі. Көрмемін мен ол вақытта хеш бәхітсіз бір кіші. Барсы да өзін қараған менде жоқ хеш бір іші. Менде менімнің жолында бик тирән ойға талып, табынам оқиын бір дұғамны жатлаған кеге салып. Неге бұл мен? Мен дегенде шам екен көккеде. Мен ағынам екен олай. Йоқ, шолайдыр көпкеде. Мен деймін мен. Яшасын мен. Мен менімшін алла ол. Рухам өлгенде көрінсе, рухыма жан салған ол.
Син. Мені ұтқа атқан ол син. Мені суға салғанда син. Ұтта янсам, суға батсам, тартып алған аллам да син. Ол.
Қашлары ай аның яңа туған, езі айның тулған күннәрі, кірпікләрі нұрлар кеш шашылған. Ике көзі шул кешінің күнләрі. Өзі аның диңгіз, ғишық диңгізі. Бар мәхәббәт аңа жиылған. Аңа көкте айы йылдызлары білән түшіп, сәжда йығылған. Биті қияш қызарып шығып келген. Күлген шағы гүя бір сахра. Тауышлары шын-шын бұл-бұл таушы. Ах, үләмін, үләм шул шақта.
Сызла, күңілім, сызла, 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 күңілім, сызла бір тоқтамыша. Сызла айлар, сызла йыллар, сызла түн йықламыша. Сызла сызылып, син мәхәббәт ялқының гүлләр яса, мәңге хәсрәт һәм қара түн йылларын күннәр яса.
Қай вақытта уйлыймын мин уйның тәмлесен генә, тәмле уйларым ішіндә тәмлерәге син генә. Син генә бар хәсрәтемне тарата аласың, тарат. Син генә рәхәт кояшын карата аласың, карат. Син генә бар күккә патша, аш диген, күккә ашыйм. Син генә рух биргән Аллам, син яшә, һәм мин яшим.
Авыл. Эй, авыл, син мең шәһәрдән мең кабат ямле вә хуш. Бер кеше юк бер урамда, нинди тын һәм нинди буш. Нинди иркен, нинди рәхәт, нинди бар җир гөлгенә. Синдә төн дә юк, төнең дә бер болытлы көн генә. Ул кара бер күңгә бу, фирүзә бит бик зуры. Күр айыңны, кайда бар бу, бер гаҗәеп бит нуры. Нинди нурлар сәшрәте ул уйный, нәх нурда йөзә. Нақ күлә, нақ йылмая, нақ юри бағырны үзә. Нинди тамшы, нинди нурлар сәшерәгән күк йөзенә. Шып шуар шын бриллиант сипкән мени күр үзенә. Һәм гаҗип бер яктылыкта җир көмеш төсле тора. Анда урман һәм дә таулар, монда кырлар яктыра. Синдә бар да шын матур, һәм шын матур синдә генә. Тагы да артыр бер матурлык. Киттисәм мин дә менә.
Дөньяга. Ах, әгәр бу күңелем үткен сөңге йә ук булсая, яисә ул бер ут белән су яндырыр ут булсая. Әмма соң бер эт итеп бу дөньяны атар идем. Җир суын да яндырыр һәм күкләрен ватар идем. Юк шул ул кеш бу күңелдә. Ул зәгыйф, ул кечкенә. Уйласам уй, сызлый күңелем, сызлый жан да эшкенә. Бигрәк артык изде дөнья. Калмады сабрым, бетәм. Тик азаккы тамчы яшнең җиргә тамганын көтәм. Ул тамар бер, мин бетәрмен. Тик шуны белсен үзе. Бу азаккы яш булыр, бу идеалымның йолдызы. Бу яшем юк, җиргә сеңмәс. Бу калыр, бу ялтырар. Һәм караңгы көн бетеп бер мәңге якты ай туар. Тумый калмас. Бер туар ул идеалым күренер әле. Шунда эшкән яшенә дөнья тончыгыр, күбенер әле. Ни кисәпсез калдырыр жан, йылгала аккан каным. Ел калыр һәр тамчы канга, дөньяның мең кат жаным.
Инде килеп, Шәйхзадә Бабич әсәрләрен тыңлыйк.
Халкым өчен. Ап-пак алтын җырларымны җырламыйм данлык өчен. Җырлаем алтын илем өчен, үз туган халкым өчен. Саф кымыш тик җырларымны җырламыйм алтын өчен. Җырлаем тик саф кымыш тик саф йөрәк халкым өчен. Шәшкә төсле җырларымны җырламыйм зәүкым өчен. Җырлаем тик шәшкәдәй кызларга бай халкым өчен. Дәртле кайнар җырларымны җырламыйм дәртем өчен. Җырлаем тик мәңге шат, дәртле күләш халкым өчен. Егламыйм мин көннәрем сыргак, суык, салкын өчен. Еглаем тик ярлы мискен кызганыш халкым өчен. Яш шагым, алтын шагым, ялкын шагым булсын фида. Халкым алдында минем бирген таза антым өчен.
Шитлектәге сандугач янында. Йөрәгемдә янган сагышларны сиздең мәллә моңлы сандугач. Мин җырламый булбыл, кем җырласын? Йөрәк ялкыннарым кабынгач. Язлар киләне, тамчы тама. Искә төшә үткән гомерем. Үткән язгы шаклар исмә төшсә, ташый тула моңлы күңелем. Карасына булбыл шиклегеңнән, Урал тавы тора күгәреп. Шул тауларга карап, мин җырлыймын уйларымны ярак җибәреп. Ник туктадың былбыл сайравыңнан? Әллә мине тыңлап торамсың? Ник ышкыйсың матур тымшыгыңны? Әллә мине үшләп көләмсең? Мин җырлыймын сагынып, ә син гамсыз шиклегеңдә ярма ярасың. Яз җитә бит, нигә карамыйсың шиклегеңнән котылу чарасын? Язлар җитә, әнә тамчы тама, җылы шаклар килә якынлап. Синең кебек матур моңлы кошлар килә башлар инде акрынлап. Яз җитә дип, мин дә бер куанам, бер җырлаймын өзелеп сагынып. Торырсыңмы былбыл, син зарыгып, шитлеңдә һаман ябылып. Язлар җитә, әнә тамчы тама, искә төшә үткән гомерем. Искә төшеп үткән гомерем, ташый, кайный минем күңелем.
Әллә Алла, әллә Иблис. Күкте Алла, жердә Иблис. Мин малай. Берсе дин дип, берсе мин дип тарткалый. Белмимен. Әллә Алла, әллә Иблис алдалый.
Гынах яза. Таяна биәккә, күз тегеп яракка, утырам уйланып, бер үзем бер якта. Уйланам, уйланам, уй белән югалам. Бер вакыт кинәттән сискәнеп уянам. Уянам, ни күрәм? Әйләнә һәр тирәм, уй тирән һәм томан. Шаҡ ҡатып тик торам. Мин имеш азам, мин имеш тузам. Гынаһым тузан, тау кебек язам.
Дөньяға. Эй, дөнья, шашма, юҡна алдашма. Синең хәлеңә мин бит бик ашна. Беләм, син ялған, білеп алданам. Алдама мине язың күрсәтеп, аулама мине қызың күрсәтеп. Язың киң түгел, қызың тиң түгел. Салқын ғақылың өзіңә болсын, тима көңілімә, өзімдә тұрсын. Көңілім ялқын, ғымырым алтын. Өз маяғымны өзімшә қадап, өз сабағымны өзімшә аңлап, юллар ясармын, шулай яшармын. Күкләр ишармын, йолдыз үбәрмін, диңгіз кишармін, тіләсәм нишләрмін. Мин ирек ханы, ханы сұлтаны. Мин өзім әдәп, өзім нәзәкәт. Дөнья өзімә итсін итағәт. Иманым өзім, Ҡөрәнем сүзім.
Хөрриәт бүләге. Исте жил, сүнде бар ялған шәм. Таралды һәм болот, һәм туман. Ҡалыҡты шын ҡояш, кипте йәш, ҡапланды ҡара көш йөз түбән. Ябылды ҡапусы сәҡәрнең, ашылды жәннәте ватанның. Шәшелде хуш һава, хыр һава. Бу иде көткәне татарның. И татар, алдың хыр һәм азат. Хырлыккә көрлеккә алдың хак. Артыңнан салкынны онытып, алға бак. Қәлбең як, ялқынлат. Юлыңның артын яп түрлісің. Алдың аш, ак күннәр күренсен. 300 йыл изелгән ак жаның тирелсен, тирелсен, тирелсен. Аякларың форсатта, хыр шакта, канатлан як-якта нур шакта. Җитәрлек изелдең, яншылдың, бәйләндең тузакка кул шакта. 300 йыл ахырдың ватан дип, жан куйдың, кан куйдың ватан дип, шулай да йыртылдың амысын. Сүгілден бұл шырақ татар деп, жетерлік ерттілар езіңіне, шырттілер зілмәтті өзіңіне. Син қазір ватанның хыр ұғылы, мұннансың ашық тұт көзіңіне. Ябылды қапусы сәқәрінің, ашылды жәннәті ватанның, шәшілді хуш хава. Хыр хава. Бу иде көткәне татарның.
Әйдә, милләт, йөк авыр, юл болғавыр булса да, милләт, әйдәле. Алда рәхәт ҡәҙерене белмәккә михнәт файдалы. Яҡты нурлы көннәрең алдыңда бу хаҡ вәғдәсе. Әнә күренә ҡибла яҡлап бик матур аҡ шәүләсе.
Жан. Ах, жаным, ник күктә табынып, йәнгә ҡабынып тормадың? Ник шиғырдан таш кейеп, илғамға ялынып йөрмәдең? Ник күгәршин төсле гөрләп, тик ясап нурдан уя, тормадың ник нур ишендә мәңге җырлап мәтхия. Ник мәләктәй йөрмәдең аппа канат җилпеп ышып, аңкытып җәннәт исен, сирпеп шигыр, сирпеп гышык. Жан кайым, асманны ташлап, җиргә иңдең ни ишен? Ямны ташлап, гамгә шундың, тәңгә кердең ни ишен? Уйладыңмы, жирде де мин нурга куйынырмын дип, ям куярмын, яр сиярмын, һәм дә сөйлермин дип. Уйладыңмы, хыр яшармын дип бәхетсез жирде де? Ник ябылдыңсың алайса, тән исемле төрмәгә? Шык жаным тән зинданыңнан, күккә ош, ямлән янә. Жиргә төшсен, ал шәфәктәй алланып, шәүлән генә.
Бәнем фәрештәм, зәңгәр күзкәйләрен зәңгәрләтеп, гүзәл карай минем фәрештәм. Ах, шул күзләр миңа жаннан артык бәхет табам карап тырыштан. Ефәк чәшен үргән ефәк тартып, фирез атлар аны үрешкән. Җил безәкләп теккән зәңгәр бәрхет зифа буйга бигрәк килешкән. Сызылып төшкән нәзек тылсым кашка ай нурлар яуып сырышкан. Әллә нче, якут, әллә башка. Тезлеп төшкән тишләр бер иштән. Сөенеп, сөенеп яна утлы йөрәк. Бер сүз катса миңа сөеништән. Тавышларының асылырак чылтыра баккан кымыш иништән. Фирез атлар кишен айга басып, назлы кайым белән күрешкән. Бер-берсенә шунда ялганышып, ай нурында сарылып үбешкән. Шуны күреп, күктә хури затлар гышык киен җырлап биешкән. Шуны иштеп җирдә күбәләкләр, гөл чәчәкләр уйнап көлешкән.
Язгы җыр. Утырдым мин тауның күкрәгенә, жырлар язам. Жилкәй, исми тор. Шишмәкәй, тым, әкрен, шу, шаулама. Үткән ғымрым искә төшми тор. Шылтыра баккан шишмә буйларында, ах, мин йөрдем былтыр кем белән. Шул шакларны шишмә алып актың. Калдын сыкрап авырмаң белән. Жырлар язам тауның күкрәгендә. Зинһар димен жилкәй, исми тор. Юмыл гүлкәй, юмыл бер минутка. Минем күзләремә төшми тор. Ах, чәчәкләр, былтыр сезне өзеп, кемнең күкрәгенә кададым. Кемгә кадап, кемгә моңлы карап, күзләреннән җавап арадым. Ни диде ул күзләр? Әй чәчәкләр, күрдеңезме сырлы күзләрен? Кем иде ул? Тетрәп хызурында ак кулларын сорап тезләндем. Җырлар язам тауның күкрәгендә. Кудрәтле җил, әкрен, исми тор. Сандугачкай, назлым, куй, сайрама. Сайрап яш бәгремне кисми тор. Исеңдәме былбыл үткән язда? Син сайраган агач төбендә. Кем иде ул? Шунда, кышагымда, ай балкыган язның төнендә. Кутлы булсын айлы төннәр диеп, син бит шунда сикреп бытак саен кунар өчен урын сайладың. Син идең бит аның күкрәк серен сайрап-сайрап миңа белдергән. Ул кайнаткан минем күкрәк җырын сайрап-сайрап айга мендергән. Кем иде ул шунда ай битеннән минем җырларымны укыган? Кем тибрәнеп минем күкрәгемдә уянып торды таңда йокыдан? Җырлар язам тауның күкрәгендә. Тау күкрәге серем белсен дип. Гүлләр сирпеп язган җырларымны күкрәгендә саклап торсын дип. Тыңлагыз шыкышлар җырларымны, тыңласагыз, сізге жырлармын. Сіз сойрарсыз, соңра мен тыңлармын. Тыңлап, үксіп-үксіп жығылармын.
Түн-түн, түн ғына тып-тымызық бір түн еді. Шишмәкәй шылтыр-шылтыр-шылтыр еді. Ирактан гүлдір-гүлдір арба келе, ол да тынлықны қойыртыр ішін гіне. Ар яқта бір өтірі, ол шул тынлықны құлағыма қуып кірді үшін гіне. Мен ятамын шул тынлықны ұйлы-ұйлы, екі көзім елдіз сайын ырғап кері. Қойшағында ақырын ғына бір жел есіп, ағашыларға меннен яшырып недір сөйлей. Ясы ұзған, түн ортасы яқынлашқан, терай ақыны қараңғылық тәмін басқан. Яқты бірін тұмаланған жүзлерінің көскейлерін қараңғы түн тәмім ашқан. Пүшмақларда көп қараңғы пүсіп тұра. Түн шығырдап, шым-шым етіп тынсып тұра. Йылдызлар көз қысыша, қайсы ойны, қайсы бірсі жыламсырап, мұңсылдыра.
Аның үшін, и ішетін, кеш ятам ақырынғына сассыздырып, Алиханның ортымалы дұлқанында ездіріп. Шу, тауғыш бар, не қаның таушы кібік бәлір тауыш, шул вақыт кімдір ғоя келді дейді тұр-тұр қалыш. Өз-өзімні ұнытып, ташып, секіріп шығып, кеттім шашып, мандалина қалды бұғаймыз күн үйінде ыңғырашып. Ол тауыш көктен мі инген? Хеш бірау жоқ, аңламайм. Тек шуны аңлайым, аның үшін болды құрбан мандалин.
Бір минут. Бір минутта ташты көңілім, бір минутта болды ұт. Бір де янды, бір де тоңды, бар да болды бір минут. Бір минут бар дүниясын қорғап қабынды ұтларым, янды күйді парша-парша болды міскін көкірегім. Ие, янды көкірегім, тек юқ, ләкен міскін түгіл. Бұ ерек, ұтлы ерек, ұткін көңіл, кескін көңіл. Ол яна, тек қайғырып янмай, яна шатлық білен. Ол яна, бұ дүнияны көрмәк болып, ақлық білен. Ол яна, шу, сипмәгіз су, әйе, ол янсын әлі. Янған ұтлар көзлерімнен, яш болып тамсын әлі. Там менім көз яшларым, там, там, тамып тұр мәңгіге. Ян менім ақ көкірегім, ян, ян, янып тұр мәңгіге.
Сіз Тоқайның замандашылары Сағит Рәмиев білен Шайғызада Бабиш шиғырларын тыңладыңыз. Әсерлеріні Шаукат Бектемір һәм Прозат Исәнбәт оқыды. Татарстан дулқынында программасы шушының білен тәмәм. Аны эфир үшін тауыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина, режиссер Әлфия Ғиләжи, мұхәррир Рүстәм Ақегет әзірләді. Программа «Татмедия» Республика Матбуғат һәм ғәммәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән әзерләнде.